Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 21.30, ir sācies arī raidījums sastrēguma stunda, kurš aktīvi seko tam, ko mēs darām. Tātad mēs turpinām 6. novembra saimas ārkārtas sēdi un turpinām izskatīt 2014. Gada budžeta likumprojektu paketi. Pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2014. 2015. 2016. Gadam. Un tikām līdz 209. Deputāta Jāņa Adamsona priekšlikumam, kurš komisijā nav atbalstīts, uzsākam debates vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augstgodātais prezidents, cienījamie kolēģi, nekad neesmu sapratis, cik es esmu bijis parlamentā, viena elementāra lieta, kāpēc mēs vienmēr budžetu izskatam un pieņemam, it kā rītā sāktos karadarbība vai ārkārtas situācija, un steidzīgi ir jāatrisina kaut kādi jautājumi. Ja mēs tā turpinam, man jau ir, arī ir cits priekšlikums, aicinu prezidiju izskatīt jautājumu par to, ka arī rītdienas dienas kārtība mēs varētu izskatīt šodien pēc šīs plenāras sēdes, un tad vismaz beigt šo izrādi. Runājot par priekšlikumiem, man nav ilūzija, ka neviens priekšlikums absolūti lielākais vairākums no opozīcijas, un konkrēti man priekšlikumi nebūs atbalstīti. Man izbrīna gan tas, ka ministra kabinets pagājušajā gadā apspriežot budžetu solī atrast finansējumu robežsargu kinologiem kā kompensāciju, ka viņi izmanto savus personīgos transporta līdzekļus un izrādījās, ka nepilns 200 tūkstoši mēs savā budžetā nevaram atrast, lai šo te kompensāciju šie cilvēki varētu saņemt. Gan pagājušajā gadā, gan šogad mēs esam daudz diskutējuši par profilaks, sevišķi mūsu profilkomisijā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, un šobrīd jūs izskatīšanai ir piedāvāts priekšlikums par to, ka probācijas dienestam tieslietu ministrijā ir nepieciešams mazliet vairāk par 800 tūkstošiem eiro, lai probācijas dienas varētu pildīt savus pienākumus pilnā apmērā. Lai jūs saprastu, par ko iet runa, ir ļoti elementāri. Visu valsts pāršauc ziņa par bruņotu laupīšanu Rēzeknī, nesaukšu uzvārdus, lai nevienu nereklamētu, kā rezultātā iekšēt ministri strādāja ārkārtas režīmā, bet lai šo noziegumu nepieļautu un lai viņš nenotiktu, un tad nevajadzētu arī cīnīties ar sekām, tur ir pilnīgi iespējams, ka pilnīgi pietiktu ar to, ka pirms tam ar šo potenciālo noziedznieku pārunāt viens psihologs. Man izbrīna, kad pieprasījuma komisijas sēdes laikā mani kolēģi no koalīcijas taisa lielas acis, izrādās, ka redziet ne ugunsdzēsējiem, ne policistiem nav obligātās veselības apdrošināšanas, ka viņiem ir veca tehnika, ka vienam vai otram dienasam pietrūks naudas līdzekļu un kāds var būt. Bet, cienījamie kolēģi, visi ir atkarīgs, kā mēs balsojam par vienu vai otru budžeta pozīciju un kā mēs skatāmies nākotnē. Un mana pieeja vienmēr bijusi ļoti elementāra, ka daudz vienkāršāk ir nepieļaut noziegumu vai noziedzīgu nodarījumu, viņu laicīgi novērst, nekā ar lielām grūtībām smagi elšot un pūšot, mēģināt pārvarēt pašu radītās grūtības vai pašu neizpratni par iespējamām sekām, ja nenotiks viena vai otra darbība vai attiecīgi nebūs finansēta viena vai otra nozara. Es gan aicinu atbalstīt manus priekšlikumus, tāpat arī, lai nebadebetētu pēc tam papildus, aicinu atbalstīt arī nākošajā paketē Kārļa seržanta piedāvātos priekšlikumus. Veiksmīgi darbu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā? Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 209. Deputātu Jāņa Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 47, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
210. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 211. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
212. Deputāts Sporiņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
213. Deputāta Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
214. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
215. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
216. Deputāta Klauža priekšlikums nav skatāms. 217. Atbildīgās komisijas priekšlikums nav skatāms. 218. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atsaukts un nav skatāms. 219. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. Reforma partijas priekšlikums nav skatāms. 221. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 222. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
225. Deputāta Tutina priekšlikums nav skatāms. 226. Deputāta Līdeks priekšlikums nav skatāms. 227. Deputāta Viļuma priekšlikums nav skatāms. 28. Deputāta Vējuņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
229. Deputāts Griguls priekšlikums nav skatāms. 230. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 232. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti
un
atbalsta.
Šajā priekšlikumā ir atbalstīta studijas forma spēlfilmas Dvēseļu putenis uzņemšana pēc Grīna scenārijiem, kuri jau šo darbu ir uzsākuši pagājušajā gadā ar saimes finansējumu un ir piešķirta līdzekļi gan 15. Gada budžetā, ko mēs tagad atbalstām, gan 14. Gada budžetā, ko mēs skatīsim kā nākamo likumprojektu.
Deputāti atbalsta.
234. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
235. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 236. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. Deputātu Eigima Vējoņa Klauža priekšlikums nav skatāms. 238. Frakcijas vienotība priekšlikums nav skatāms. 239. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
240. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
241. Deputāts Griguls priekšlikums nav skatāms. 242. Vienotības priekšlikums nav skatāms, 243. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 244. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
245. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
246. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
249. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atsaukts un nav skatāms šajā likumprojektā. 250. Reforma partijas frakcijas priekšlikums nav skatāms. 251. Deputāta Kabano priekšlikums nav skatāms. 252. Deputāta Nikono priekšlikums nav skatāms. 253. Deputāta Nikono priekšlikums nav skatāms. 254. Deputāta Nikono priekšlikums nav skatāms. 255. Deputāta Nikono priekšlikums nav skatāms. 256. Deputāta Iekīmo priekšlikums nav skatāms. 257. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 258. Nacionālās apvienības priekšlikums atsaukts un nav atbalsts. Ir atsaukts. 259. Atbildīgās komisijas priekšlikums nav skatāms. 260. Deputāta Ražoka priekšlikums nav skatāms. 261. Deputāts Griguls priekšlikums nav skatāms. 262. Deputāta Ražoka priekšlikums nav skatāms. 263. Deputāta Ražoka priekšlikums nav skatāms. 264. Ministru kabineta priekšlikums nav skatāms, 265. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav skatāms, 266. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms, 267. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atsaukts, 268. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atsaukts, 269. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms, 270. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Frakcijas vienotība 271. Priekšlikums nav skatāms, 272. Deputāti Pimenova priekšlikums nav skatāms.
Viņš nav skatāms. Priekšlikums tiks skatīts pie nākamā likumprojekta, pie budžeta paketes. Priekšlikums nav skatāms šobrīd.
274. Deputāti
nav skatāms.
Tātad arī šis priekšlikums tiks skatīts pie 2014. Gada budžeta. 274. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 275. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
276. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
277. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms.
Deputāti atbalsta. Deputāti piekrīt.
278. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputāte Ināre Murnēce.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz izveidot mediju nodaļu kultūras ministrijā. Gribu jums pateikt, ka tā ir nozares iniciatīva un pie mums versās Latvijas preses izdevēju asociācija, Latvijas raidu organizāciju apvienība, žurnālistu asociācija un mediju eksperti un lūdzu šādu jautājumu virzīt. Kultūras ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu, izpētīta šāda mēdīju šādas mēdīju nodeļas pastāvēšanas liederība, funkcijas un arī finansiālā tāme. Līdz ar to šis jautājums tika apspriests arī koalīcijas sadarbības padomē, tā kā premjerministrs un arī ministri uzskata, ka šis jautājums būtu korektāk virzāms valdībā, tad komisija šo priekšlikumu neuztur un komisija nolēma šo priekšlikumu atsaukt. Tāpat komisija nolēma atsaukt priekšlikumu numuru 316 likuma projektā par valsts budžetu 2014. Gadam. Ceram, ka šis jautājums tika tātad tik sekmīgi virzīts valdībā un nozares vēlme tiks uzklausīta.
Jā, tā kā atsaukts priekšlikums ir tajā brīdī, kad jau bija pieteikušies deputāti debatēt, tad mums ir jāturpina debates un vārds deputātam Kārlim Sežantam, bet tādai informācijai tiešraidi šīs sēdes internetā šobrīd skatās precīzi 25 cilvēki. Tā kā lūdzu, tad arī pie viņiem uzrunājot tos, kas skatās, pie viņiem arī var atvērsties gandrīz pie katra individuāla.
Viena no viņām ir man māmiņa, tā kā es noteikti varu. Nē, es ko gribēju teikt? Es būtu gatavs atbalstīt šādu te priekšlikumu par šādas te nodaļas izveidošanu kultūras ministrijā pie viena noteikuma. Ja cienījamā koalīcija beidzot kaut kā varētu savākt patreizējo nacionālās tur elektronisko līdzekļu padomi, kura absolūti ir, man liekas, šobrīd ignorē likumdevēju, neko laikā neizdara, likumdošanā valda absolūts haoss, dimants tikai sola būs un nekas nav, tieciet vispirms ar viņiem galā un pēc tam prasiet naudu vēl veselai nodaļai. Tāds ir mans jums silts ieteikums.
Paldies, debatas slēdz, bet tā kā priekšlikums ir atsaukts, tad viņš nav balsojams.
279. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
280. Deputātu Grigalas Reiznieca Sozolas priekšlikums nav balsojams.
Nav skatāms.
Nav skatāms. 281. deputāts Reiznieks Ozols Griguls, priekšlikums nav skatāms. 282. deputāts Reiznieks Ozols un Griguls, priekšlikums nav skatāms. 283. vienotības priekšlikums nav skatāms. 284. nav skatāms šis priekšlikums pie šī likuma projekta, ja kāds ir nospiedis podziņu. 285. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Tā. Deputātu Barčas un Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, var deputātei Dainai Kazākai. Dainai. Tad jūs vēlaties debatēt, ir nē? Jūs nokavējāt, mēs skatām jau 286. priekšlikumu. Tātad 286. deputāti neiebilst.
Tātad 287. Deputātu Orlova un Barčas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
200.
Nē, deputāti, lūdzu balsojam par 287. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 287. deputātu Orlova un Barčas izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 43, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
288. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
289. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
290. deputātas Ivanovs, Jevsejevs un Cvetkovs priekšlikums nav skatāms. 291. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. Es jau domāju, ministra kabineta vārdā kāds gribētu runāt. 292. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 293. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
294. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 295. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 296. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
297. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
298. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
299. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
300. reforma partijas frakcijas priekšlikums nav skatāms. 301. vienotības priekšlikums nav skatāms. 302. nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 303. nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 304. nacionālās apvienības priekšlikums ir atsaukts. 305. deputātu Alšteina Siliņas, Upenieki, Junkuru, Rūsiņu, Valēņu priekšlikums nav skatāms. 306. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 307. vienotības priekšlikums nav skatāms. 308. deputātu Hlebņikova priekšlikums nav skatāms. 309. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 310. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 311. priekšlikums nav skatāms. 312. vienotības priekšlikums nav skatāms. 313. deputātu Olšteina, Siliņas, Upenieku pārējo priekšlikums nav skatāms. Arī 314. priekšlikums nav skatāms. 315. frakcijas vienotības priekšlikums nav skatāms. 316. deputātu Olšteina, Siliņas, Upenieku un pārējo priekšlikums nav skatāms. 317. nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 318. deputāts Lazarevs priekšlikums nav skatāms. 319. deputāta Olšteina, Siliņas, Upenieku priekšlikums nav skatāms. 320. priekšlikums nav skatāms. 321. reforma partijas priekšlikums nav skatāms. 322. nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 323. vienotības priekšlikums nav skatāms. 324. reforma partijas frakcijas vienotības nav skatāms. 325. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. Arī nākamais priekšlikums, kur ir iesnieguši deputāti Olšteins, Siliņa, Upinieks, Junkurs, Rūsiņš, Valēns, nav skatāms. 327. deputāta Klimentjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
328. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms. 329. deputāta Olšteina, Siliņas, Upinieki, Junkuru, Rūsiņu, Valēņu priekšlikums nav skatāms. 330. vienotības priekšlikums nav skatāms. 331. vienotības priekšlikums nav skatāms. 332. deputāta Olšteina, Siliņas, Upinieki, Junkuru, Rūsiņu, Valēņu priekšlikums nav skatāms. 333. deputāta Upenieki, Junkur, Rūsiņ, Siliņas Olštēna un Valēņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
334. Frakcija vienotība priekšlikums nav skatāms. 335. Deputāta Riboko priekšlikums nav skatāms. 336. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 337. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
338. Deputātu Vanagas, Bilsēna, Kazākas, Bits, Igauni, Bišov priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
339. Deputāta Reskāja priekšlikums nav skatāms. 340. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
341. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
342. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
343. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saskaņā ar dokumentu numuru 2879D344 ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
344. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
44A ir atbalstīts.
44A atvainojas. 344B atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
344C atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
345. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 346. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 347. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 348. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 349. Tiesības ar Jansonu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 349. Tiesības sarga Juri Jansonu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 47, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
350. Deputātu Tutina priekšlikums nav skatāms. 351. Gribēju izlaist. 351. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labvakar, cenamie kolēģi. George Halifax ir teicis, ka izglītība ir tas, kas paliek pāri tad, kad esam jau aizmirsuši visu, kas mums mācīts. Un es uzskatu, ka tieši pedagogu darbs nodrošina valstī veiksmīgu nākotni. Līdz ar to gribētos paust mūsu frakcijas viedokli par pedagogu atalgojumu kontekstā ar mūsu 351. Priekšlikumu, kas, starp citu, saskaņots ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Kā zināms, līdz šinējās sarunās ar arotbiedrību, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji nepiekāpīgi piedāvā niecīgu pamatlikmes paaugstināšanu no bruto 280 līdz 1295 latiem mēnesi. Uzskatu, ka šis piedāvājums nav atbilstošs pedagogu profesionālajai kvalifikācijai izvirzītajām prasībām. Turklāt ir zināms, ka trīs pedagogu organizācijas Līzda, Līva un Latvijas pedagogu dome vēl pirms pusotra gada pieprasīja valdībai no 2012. Gada 1. Septembrā par 10% palielināt pedagogu zemākas mēneša darba algas likmes. Toreiz, pēc vairākam sarunām ar ministriju, 2012. Gada jūlija sākumā tika parakstīts memorands par to, ka no 2012. Gada 1. Septembrā pedagogu zemākas mēneša darba algas likmes paaugstinās par 10%. Es uzskatu, ka arī toreiz šādu algas pieliekumu nu nekādi nevarēja uzskatīt par algas paaugstināšanu. Šie pielikumi pēdiņas skolotājiem ir fikcijā un nācu aizmalēšanā vismaz triju iemeslu dēļ. Pirmkārt, šāda darba samaksa absolūti neatbilst sagatavotības līmenim, zināšanam, iemaņam un prasmēm, kādas tiek pieprasītas no profesionāla pedagoga. Un tas liecina par to, ka ministrija nepietiekami novērtē viņu darbu. Otrakārt, pēdējos mēnešos vidē alga sabiedriskajā sektora strādājušiem un tautsaimniecībā kopumā pieauga. Savukārt, no pirms krīzes laika samaksas par skolotāju slodzi 344 latiem, tā 2009. Gadā samazinājas līdz 250 latiem. Jau tad faktiski tika atcelts kopš 2008. Gada pastāvošais grafiks par algas paaugstināšanu skolotājiem. Kopš tā laika pagājuši 4 gadi, taču skolotājiem jautājuma par atalgojumu principiāli nekas nav mainījies. Tieši otrādi, pateicoties valdības titaniskajām pūlēm, skolotājiem būs jāstrādā par 295 latiem mēnesi uz papīra līdz 65 gadiem, un darba stažs sanāk nemazāk kā 40 gadi. Treškārt, valdības ieplānotais pielikums nesēc pat komunālu maksājumu pieaugumu, nemaz nerunājot par pārtikas apģerba un citu pakalpojumu izmaksu pieaugumu, saistībā ar eiro ieviešanu. Vēl jau vairāk šobrīd ministrijā pat nav iezīmējusi pedagogu zemākas mēnešu darba algas likmes paaugstināšanu nec 2015. Nec 2016. Gadā. Tāpat nav paredzēts papildus nepieciešamais valsts finansējums pilnīgai normatīvu izpildīt zinātne un augstākajā izglītībā. Frakcijas vārdā es aicinu kolēģus Saeimas deputātus atbalstīt saskaņas centra iesniegtos priekšlikumus likuma projektam par vidē termiņa budžeta ietvaru 2014., 15. un 16. Gadam par papildus finansējumu pedagogu zemākas mēnešu darba algas likmes paaugstināšanai no 2014. Gada 1. Septembra vismaz līdz 310 latiem, un paredzēt finansējumu pamatlikmes paaugstināšanai 2015. Un 2016. Gadā. Finansējuma avots – valsts budžeta ieņemumi.
Vienu minūtu drīkst.
Vai deputāti neiebilst? Deputāti ļauj runāt vēl minūtu deputāti.
Jā, paldies. Un pēc būtības es esmu par to, lai atkal tiktu izstrādāts grafiks pedagogu algu pakapeniskai paaugstināšanai. Tas varētu rādīt pedagogiem sociālas drošības pārliecību par cienīgas darba samaksas nodrošinājumu un liecinot par Saeimas deputātu interesatību šī jautājuma risināšanā ne vārdos, bet darbos. Atbalsts šiem priekšlikumiem liecinātu par pedagogu darba dziļo izpratni un patieso atbalstu. Pasniedzēja to augsti novērtētu. Līdz ar to aicinu balsot par saskaņas centra 351. Priekšlikumu.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Oļegam Kļepņikovam.
Labvakar, kolēģi. Es dažus komentārus. Ja salīdzināt skolotāju darbu algu Preiļos un Rīgā, viņas būs atšķirīgas. Ja Preiļu otra vidusskola likme ir 280, Rīgas skolas, kur ir 1300 bērni, likme ir 366 lati. Vidēja alga Preiļu otra vidusskola ir 230, tajā pašā Rīgas skola 650 lati. Tas viss ir politikas ietekme, nauda, seko skolenam. Tāpēc mans priekšlikums izglītības ministrijai padomāt par jaunajiem kriterijiem, kā noteikt skolotāju algu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 351. Politisko partiju apvienības saskaņas centrus frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 47, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
352. Priekšlikums nav skatāms. 353. Zaļo zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums nav skatāms. 354. Politiskās partiju apvienības saskaņu centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 354. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 47, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 355. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 355. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
356. Deputāta parādnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts parādnieks atsauca savu priekšlikumu.
357. Deputāta Klimentjeva priekšlikums nav skatāms. 358. Deputāta Tutiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 358. Deputāta Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
359. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 359. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
360. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 360. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 52 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
361. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 361. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu balsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2014. 2015. 2016. gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 39 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums – likumprojekts par valsts budžetu 2014. gadam. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tātad arī par šo likumprojektu ir saņemts Nacionālās apvienības Visu Latvijai tāzmē brīvībai frakcijas vēstuli, kurā viņi informē, ka ir atsaukti frakcijas priekšlikumi 164, 226, 258, 287, 296, 305, 306 un 344. Un arī budžeta finanšu nodokļu komisija informē, ka saskaņā ar 6. novembra komisijas sēdē lemto ir priekšlikumiem 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 383. Komisija maina savu atzinumu un neatbalsta tos. Līdz ar to komisija papildu šiem priekšlikumiem iesniedz alternatīvus komisijas priekšlikumus numur 237A, 238A, 239A, 240A, 241A, 242A, 243A, 243B, 383A, 383B un 383C, kurus komisija atbalsta. Tātad sākam skatīt likumprojektu par valsts budžetu 2014. gadam. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi 400 priekšlikumus. Pirmais saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Par pirmo vai par otro jūs prasat balsot? Deputāti, lūdzu balsojumu par pirmo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums nav atbalstīts, saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāts Reiznieca Sozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputāts Danis Reiznieca Sozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 49, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta vējojuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Raimonda Vējoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 49, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Jakonovam.
Godātie kolēģi, 2009. Gada pašvaldība saņēma 83% ieviedzīto ienākumu nodokļa ienākumu. Krizes laikā tika veikta pārdele, kuras rezultāta pašvaldību ienākumu samazinājums bija ievērojami lielāks nekā valsts ienākumu samazinājums. Lai pašvaldības varētu atguties un veikt savas funkcijas vismaz pašreizajā apmērā, nepieciešams palielināt pašvaldībām piešķirto iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu. Pašvaldības ne tikai nepietiek naudas attīstībai un pat esošu funkciju pilnvīdīgai veikšanai. Mēs taču visi saprotam, ka eiro ievēršana izraisīs cenu pieaugumu. Tāpat, ka tas notika Igaunijā, cenu pieaugumu būs smagas sociālās sekas attiecībā uz trūcīgajiem iedzīvotājiem. Šīs problēmas nākamgad būs jārisina pašvaldībām. Tāpēc, godējami kolēģi, neatkartosim kaimiņu kļūdas un savlaicīgi paredzēsim pašvaldībām nepieciešamu finansējumu. Gribu jums arī atgādināt, ka šogad 17. janvarī pēc valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvas Melngalvju namā notika tikšanas starp ministru prezidentu Valdi Dabrovski, finanšu ministru Andri Vilku un Latvijas pašvaldības savienības vadītāja Andri Jaunslēni. Latvijas sabiedrība toreiz saņēma skaidru solījumu, ka valdība ir gatava runāt par iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārdali starp pašvaldību un valstī 2014. un 2015. Gadu budžetos. Toreiz tika minēts, ka šāda pārdale būs iespējama, ja makroekonomiskā situācija šogad attīstīsies labvēlīgi. Tas ir noticis, tāpēc tagad noteikti ir iespējams janvāri izteikto solījumu izpildīt. Līdz ar to man ir jautājums, vai valdošajai koalīcijai pietieks godprātā pildīt solieto. Un mēs ceram, ka princips vīrs un vārds atgriezīsies Latvijas politikā un aicināsim 2014. Gada budžeta būtiski palielināt pašvaldībām paredzēto iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, par šo mēs jau debatējām pie iepriekšējā likumprojekta, balsojām un atbalstījām mūsu valdības priekšlikumu par proporciju 80-20. Tā kā lūdzu arī šo priekšlikumu komisijas vārdā neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakciju. Iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 51, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Viktoram Jakovļovam.
Tā, augstgudētie kolēģi. Runājot par mūsu kaimiņu valstīm, atgādināšu, ka Igaunijā neapliekamais minimums strādājošiem ir 144 eiro mēnesī. Tas ir gandrīz divas reizes lielāks nekā Latvijā paredzētais. Savukārt Lietuvā, nu tad tāds ziņas bija no preses paņemts, nu. No Svetbanka kaut kur, nu es skatījos,
palabosim,
ja es kļūdījos. Nu tik un tā tas ir vairāk nekā mums tagad paredzēs, nu. Savukārt Lietuvā, ja alga iedzīvotājiem neprasniec 163 latus, neapliekamais minimums ir 94 lati mēnesi. Lielākam algam neapliekamais minimums samazinās. Turklāt, cienījamie kolēģi, tādējādi Latvijā pašlaik vislielākā mērā atrodas neloģiska situācija uz daudzu Eiropas Savienības valstu fona. Mūsu valstī neapliekamais minimums ir mazāks par iztikas minimumu. Latvijas centrālās statistikas pārvaldes apretin liecina, ka 2013. Gada septembrī iztikas minimums vienam iedzīvotājam bija 253 eiro. Valdības piedāvātais neapliekamais minimums tādējādi ir gandrīz trīs reizes mazāks par reālo iztikas minimumu valstī. Turklāt jau tagad ir sacies eiro ievešanas izraisītais cenu pieaugums, un tas ļauj prognozēt tālāku iztikas iedzīvošanas minimumu palielināšanos. Atgādināšu jums, ka šā gada augustā valsts prezidents intervija neatkarīgai Rīta avīzei uzsvērā, ka uzreiz sasnika Eiropas Savienības vidējā neapliekamā minimumā aptuveni 1000 eiro līmeni nebūtu iespējams, bet vismaz uz pusi no šīs summas būtu jātiecas. Tik mazs neapliekamais minimums Latvijā ir viens no būtiskiem ēnu ekonomikas celoņiem un ir arī būtisks emigrācijas dzinējspēks. Tāpēc es aicinu jūs 2014. Gada budžeta atbalstīt neapliekamo minimumu 100 eiro mēnesi apmērā un nākamajos gados turpināt neapliekamo minimuma palielināšanu.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, vidējā termiņā var samazināt sociālo nevienlīdzību, ja tiks nodrošināts minimālais darba algas un nodokļiem neapliekamā minimā pieaugums. Šobrīd nav liederīgi ievest jaunas progresīvas nodokļu likmes, lai samazinātu nevienlīdzību starp iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāju. Saskaņas cents uzskata, ka pēc krīzes personām ir jāatvieglo nodokļu sloks, lai attiecīgu nodokļu maksātāju vairāk saņemtu darba atlīdzību. Tika izvērtēti dažādi neapliekamā minimuma palielināšanas scenāriji, balstoties uz valsts ieņemuma dienesta 13. Gada augusta datiem par darba ņemēju skaitu. Bija izvērtēta iespēja palielināt neapliekamā minimumu līdz 160 eiro mēnesī no esošajiem 75 eiro, kas pēc būtības pietuvinātu šo summu iztika minimumu. Proti, tā būtu pusi no iztikas minimuma. Mums kā deputātiem ir jāatzīst, ka pēc būtības logika šādā risinājumā ir acimredzama, tomēr runājot par atbildīgu politiku un pamatotiem lēmumiem, šobrīd tādu risinājumu nebija iespējams piedāvāt, jo tas prasītu no budžeta aptuveni 195 miljonu eiro, kurus, protams, nav, un spriežot pēc mūsu piedāvātā budžeta projekta arī nebūs. Otrā alternatīva ir pacelt neapliekamo minimumu līdz 115 eiro, sākot ar 14. Gadu. Tas prasītu budžetam 92 miljonus eiro, ko mēs uzskatījām par daudz, ņemot vērā 14. Gada budžeta projektu. Scenārijs, kas dotu labumu cilvēkiem un kuru ir iespējams īstenot esošajos fiskālos rāmjos, ir iedzīvotā ienākuma maksātāja neapliekamā minimuma palielināšana līdz 100 eiro, sākot ar nākamo gadu. Fiskālā ietekme no šī risinājuma ir 57 miljoni eiro. Tad saskaņas cents arī piedāvā avotu sekšanai, ņemot PVN prognozes palināšanu, piemēram, paņemt pa 3,5%, tas dotu papildus ienākumu budžetam ap 64 miljoniem eiro, kas pilnīgi pietiktu, lai sektu šo te mūsu priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Politisko partiju apvienības saskaņas centrus frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 36, pret 52 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Saskaņa centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Par 2009. Gadā attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem bija noteikts 300 latu gadā. Šobrīd ir uz pusi mazāka suma – 150 latu apmērā. Saskaņas centrs piedāvā kaut nedaudz tuvināt attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem apmēru pirmskrīzes līmenī. Mūsuprāt, netieši iesniegtais priekšlikums iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāju attaisnoto izdevumu palielināšanai samazinās arī izdevumu apmēru izdevumiem, kas valsts budžetā tiek plānoti veselības aprūpas pakalpojumiem, kā arī sekmēs netiešā veidā attīstību attiecīgajās tautsaimniecības nozarēs, sniedzot personām maksas pakalpojumus. Kopējā ietekme 14. Gada uz valsts budžetā ieņemos plānotā 90 miljonu eiro apmērā. Papildus piedāvājumu ieņēmums no pievienotās vērtības nodokļa, kā es jau iepriekš minēju, ap 65 miljonu eiro. Papildus tam vienā no mūsu deputātu iesniegumiem tika piedāvāts pacelt likmi no kapitāla no dividendiem. Ja pacelt likmi uz 5% no 10 līdz 15, tas dotu klāt vēl 18 miljoni eiro, kas kopumā sektu visus mūsu savus divus priekšlikumus. Daļ tā, tas nav populisms, tas ir diezgan reāls pasākums. Mēs lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī par 15. Priekšlikumu esam balsojuši iepriekšējā likuma projektā un debatējuši, un šis deputātu Vējoņu Reizdētas Ozoles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputātu Raimondu Vējoņu un Danas Reizdētas Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāti Vējoņu un Reizniecis Ozoles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Raimondu Vējoņu, Danas Reizniecis Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 48 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
18. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
19. Deputāti Vējoņu Reizniecis Ozoles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts Siliņas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ministra kabineta 22. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Kolēģi, šis un divi nākošie sekojošie priekšlikumi būs pēdējie, par kuriem es debatēšu šodienas sēdē. Jā. 43. pāns, tas ir jaunievedums, budžeta likumā, jo šoreiz tas paredz konkrētu situāciju, kurā mēs apņemamies ar šo budžeta likumu prēmēt atsevišķas nozares pārstāvis. Un proti, tad, kad ir novērsta būtiski noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, un kad tiek prognozēts būtisks valsts budžeta ieņēmumu palielinājums, mēs finanšu ministram ir tiesības palielināt apropriāciju un prēmēt šo te būtisko noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas pieķeršanā cilvēks, kas ir iesaistīts šajā procesā. Ja vien mums tiešām finanšu ministrija spēja pamatot, kādi tad ir tie rādītāji un kritēriji, pēc kādiem tiks vērtēt šie te prognozējamie budžeta ienākumi no šādu gadījumu konstatēšanas un tie kritēriji, pie kādiem mēs aprēķinam arī šo te prēmiju pamatotību, tad principā tieši šis gadījums būtu varbūt vienīgais, kas būtu atbalstāms no tām trijām prēmēšanas iespējām, kas budžeta likumā ir iestrādāts 43., 44. un 45. pantā. Mans priekšlikums attiecībā uz 43. pantu, tātad šis te 23. priekšlikums, ir par to, ka labi, ja nu mēs esam izlēmuši prēmēt cilvēkus, kas ir strādājuši pie tā, lai konkrētos būtiskos noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju konstatētu un pieķertu, tad vismaz ierobežosim šo prēmiju apmēru 2 mēnešu algu apmērā uz tiem darbiniekiem, kas nu bija iesaistīti šajā te noziegumu atklāšanā. Aicinu atbalstīt un vēl jau vairāk esiet droši, šobrīd fiskālā ietekme šim pantam nav ielikta iekšā budžetā, tā kā izdarot korekcijas šajā likuma pantā mums nav jāmaina kopējā fiskālā ietekme uz kopējo budžetu.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdāks piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputāta Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 42, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
24. deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Savukārt šis nākošais 24. priekšlikums ir par to, ka mēs paredzam prēmēt valsts kases darbiniekus par to, ja viņiem izdodas 9 mēnešu laikā 14. gadā pierādīt, ka ir izdevies nofinansēt šo te valsts parādu ar ietaupījumu, proti lētāk, nekā esam to iebudžetējuši. Kas tad patiesībā mums visbiežāk noved pie situācijas, kad mums izdodas valsts parādu apkalpot lētāk vai dārgāk? To mēs varam izlasīt patiesībā vidējā termiņa budžeta ietvara likumā paskaidrojumos. Un tieši tur ir rakstīti šie te iemesli. Proti, tas ir atkarīgs no dažādiem starptautisko finanšu tirgu rādītājiem, kur patiesībā, droši vien valsts kases darbiniekiem nav nekāda liela ietekme. Tas ir arī, protams, atkarīgs no tā, ja gadījumā tiešām darbinieki izmanto īpaši labvēlīgu situāciju starptautiskajos finanšu tirgos. Ja ir pozitīvas izmaiņas Latvijas kredītreitingu līmenī, no kā arī droši vien valsts kases darbiniekiem nebūtu tie viņu nopelni. Un arī citi, piemēram, iemesli, kā investoru ticība Latvijas attīstībai ilgtermiņā, kur arī, protams, nav valsts kases darbinieku nopelni. Es saprotu, ka valsts kasē mums ir jāpiesaista speciālisti, bet izlasiet šo 44. panta normu. Ja valsts parāda apkalpošanā ir radies ietaupījums, mēs paredzam šo darbinieku prēmēšanā 2% no ietaupījuma, Un tagad paskatīsimies statistiku, kāda ir pēdējos 3 gados. 2011. Gadā mums uz valsts parāda apkalpošana ir izdevies ietaupīt 20 miljonus latu, 2012. 14 miljonus latu, šogad mēs prognozējam 30 miljonus latu, kas ir 2% 600 tūkstoši. Protams, ka jebkādas šādas apropriācijas prēmijām ir jāsaskaņo budžeta komisijā, un mēs varam paļauties iespējams uz to, ka budžeta komisijas locekļi izvērtēs pietiekami detalizēti, vai ir pamatots šādas prēmijas. Bet mana aizdoma ir arī tā, ka, protams, ka šis ir viens no iemesliem, kur mēs varbūt paturam šo te naudas summu tiešām tādiem neparedzētiem gadījumiem. Patiesībā prēmijās varbūt pat nebūtu plānojuši novirzīt. Lai nu kā, arī šis te priekšlikums izslēgt šo 44. Pantu šobrīd viņām fiskālās ietekmes budžetā nav. Un arī varam lemt šobrīd, varbūt, ka tomēr šis nav pareizais instruments, kā kropļot šo te vienotās atlīdzības sistēmu, pie kuras mēs reizē strādājam, mēģinam viņu uzturēt un tad ar atsevišķiem priekšlikumiem viņu graujam.
Debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputāta Celīna Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 39 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Politisko partiju apvienības Saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
27. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Valdības priekšlikums atvainojas atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 45. Politisko partiju apvienības Saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 50 2 priekšlikums nav atbalstīts.
46. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Kolēģi, man jums jāpaskaidro. Šī ir tā pati situācija, kas vidējā termiņa budžetā, un pēc visām pazīmēm 57. Ir alternatīvais priekšlikums sabiedrības saliedētības komisijas priekšlikumam numur 59. Un tā kā pēc visiem apgalvojumiem mēs uztveram, ka tas ir diasporas un Latvijas bērnu kopīgajām nometnēm, tad mēs arī samierināmies ar šo alternatīvo priekšlikumu un neuzstājot uz nākamo 59. Priekšlikumu. Protams, ja kāds var apgalvot, ka šis 57. Priekšlikums domā kaut ko citu, tad lūdzu izteikties tūlīt.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, līdzīgi kā Sabiedrības saliedētības komisija, arī man ir neliela neizpratne saistībā ar 57. un 58. Priekšlikumu. Respektīvi, mans priekšlikums ir numur 61, un šis finansējums ir lūgts NVO līdzfinansējuma programmām atjaunošana 2014. Gadā saistībā ar to, lai starptautiskos konkursos un vietējos konkursos vinējušu NVO saņemtu līdzfinansējumu 150 tūkstošu latu apmērā. 2013. Gadā šis apmērs bija 85, gandrīz 85 tūkstoši latu. Šī visa nauda ir veiksmīgi izmantota Eiropas konkursos, un šī nauda ir piesaistīta Latvijai, tātad par katru latu līdzfinansējumu ir saņemts Eiropas fondu naudas piesaiste 27 latu apmērā. Līdz ar to īstenībā es gribētu tomēr, lai ministru kabinets nedaudz skaidro šo te 57. Priekšlikumu, par ko tad tas īsti ir, jo kā mēs redzam, 58. Priekšlikums nāk no budžeta un finanšu komisijas par 18 tūkstošiem eiro saistībā ar Latvijas NVO fondu un Latviešu valodas apgūves programmu. Un, lai nodrošinātu finansējumu nevalstiskā sektora attīstības programmu projektu īstenošanai. Un 57. Es ļoti ceru, ka ir tieši saistīts ar manu 61. Priekšlikumu, kas ir neatbalstīts, un tādējādi es ļoti ceru, ka viņš tomēr ir daļēji atbalstīts un iekļauts ministru kabinetu 57. Priekšlikumā, un tādējādi mēs ceram, ka NVO sektoram ir nodrošināts šis te līdzfinansējums, lai tiem, kas vinnē starptautiskos un vietējos konkursos, garantētu šo te valsts līdzfinansējumu, tādā veidā varētu līdz īstenot šīs te šos te projektus. Kā jau es teicu, piešķirtais finansējums ir pa 7 tūkstošiem eiro mazāks nekā šogad, līdz ar to mēs varam paredzēt, ja tas ir šādam mērķim, kad 2014. Gadā NVO sektors varēs īstenot pa 200 tūkstošiem eiro mazāk projektus nekā 2013. Gadā. Lūdzu tad skaidrojumu par šo un gaidu atbildīt. Paldies!
Paldies, turpinām debatas, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienamā Kazāks kundze, jūsu bažām ir pamata, šim projektam nav nekāda sakara ar jūsu iesniegto 61. Priešlikumu, un ja jums kaut kas nav skaidrs, tad es varu pateikt, ka Sabiedrības saliedētības komisijas deputātiem viss ir skaidrs, ka šie līdzekļi ir paredzēti diasporas bērnu nometņu organizēšanai. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Priekšlikums ir atbalstīts, tātad balsojums par to nav nepieciešams.
Tā. Mēs pie
58.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
59. Sabiedrības saliedētības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Reformu partijas frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Deputāts Kazāks priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Līdzīgi kā 57. priekšlikumā lūdzu aicinu ministru kabinetu pārstāvis, kā arī budžeta komisijas pārstāvis skaidrot šo te situāciju, kam ir piešķirts 57. priekšlikumā paredzētā nauda 113,8 tūkstoši latu apmērā. Vai nu tas ir domāts kā līdzfinansējuma programma NVO fonda izveidēja un arī finansējumiem NVO sektorā projektu vinnētājiem, uzvarētājiem, vai arī tas tomēr ir domāts sabiedrības saliedētības komisijai Latvijas NVO fondu un Latviešu valodas apgūves programmas īstenošanai diasporas bērniem. Šī nesaprašanās jau mums bija vidējā termiņā, līdz ar to gaidu šo te skaidrojumu un tas, ko vēlos pieteikt, ka šī mums ir pārnozariska problēma, jo par NVO interesēm principā neiestājās neviena no ministrijām. Līdz ar to budžetu veidojot, šis priekšlikums tika sniegts arī no SIF puses, kas ir administrējošā aģentūra, kas piešķir un administrē šos te Eiropas Savienības līdzekļus. Līdz ar to šī tāda pārresoriska problēma, kas mums ir, un zinot, ka NVO sektors mums ir ļoti svarīgs un pilsoniskajam dialogam nozīmīgs, un arī īstenojot lielu apjomu dažādu veidu projektus, man interesē, kam ir piešķirts 57. priekšlikumā paredzētā nauda, un vai 61. priekšlikums ir pilnībā norauts vai tomēr neatbalstīts vai arī iekļauts 57. Lūdzu ministru kabineta skaidrojumu vai budžeta komisijas skaidrojumu par šo situāciju, kas ir radusies. Paldies.
Paldies. Debates par 61. priekšlikumu slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 61. deputāts Dainis Kazāks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 47, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
62. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
63. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
64. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
65. Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Deputāts Griguls priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ivetai Grigulē.
Labvakar, godātie kolēģi. Mēs pēdējos mēnešus ļoti daudz dzirdam par reemigrācijas plāniem, cik tie ir nozīmīgi, lai atgrieztu mūsu tautiešus valstī. Un cik simtiem tūkstošos to būtu jātērē. Bet mēs taču saprotam, kamēr nebūs darba vieta, šajā valstī neviens neatgriezīsies. Un darba vietu nebūs, jo uzņēmēji šī koalīcija neatbalsta. Varbūt tāpēc es aicinu tomēr Nacionālo apvienību padomāt par to, kad mēs varētu vienu reālu lietu atbalstīt. Mācīt šiem bērniem, kas ir aizbraukuši kopā ar ģimenēm, latvietību, palīdzēt saglabāt saiti ar dzimteni, palīdzēt saglabāt vēstures zināšanas un kultūras zināšanas. Tā kā es aicinātu šo priekšlikumu jau nu noteikti atbalstīt. Paldies jums!
Paldies, debates slēdzu. Vārds deputātam Jānim Reiram. Ne, tā tad neslēdzu, viņš plāca ar lapiņu. Turpinām debates.
Ņemot vērā, ka man kartiņa ir šeit, jā. Es nevarēju pieteikties.
Arī tur ir podziņa mikrofons, ar kuru var pieteikties.
Bet iedomājieties, kas notiktu, ja es Griguls kundzes uzrunas laikā sāktu līst te pie podziņas un spēdīties.
Kungs lūdzu runājiet par tēmu.
Tātad par atbalstu uzņēmējiem un neatbalstu uzņēmējiem gribu vienkārši informēt pēdējos datus vakardienas Eiropas ekonomiskajos izdevumos ir paziņoti fakti par IKP uz vienu iedzīvotāju, tad kolēģi Latvija ir sasniegusi, ir apdzinusi divas valsts, tātad Poliju un Ungāriju, un ir sasniegusi tādu līmeni, par kuru cilvēki domāja, ka mēs sasniegsim pēc 5-6 gadiem. Un tas pierāda, ka tomēr atbalsts uzņēmēju darbībai ir tāds, kā viņam vajadzētu būt visu laiku, un Latvija atbalsta. Latvija attīstās jau otro gadu pēc kārtas ar visstraujāko attīstības tempu Eiropas Savienībā. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. deputātu Sirvids Grigulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 45, 48 priekšlikums nav atbalstīts.
75. valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 89. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Šajā priekšlikumā Nacionālā apvienība piedāvā izslēgt no valsts budžeta finansējumu eiro ieviešanas kampaņai. Un šī priekšlikuma fiskālā ietekme ir plus 280 815 eiro, kurus varētu novirzīt citiem vērtīgākiem mērķiem. Daudz jau no jums būs redzējuši eiro ieviešanas kampaņas reklāmas, un tā vietā, lai stāstītu par potenciālajiem ieguvumiem un riskiem, kas saistās ar eiro ieviešanu, kampaņas video rūīši ir salīdzināmi ar neargumentētiem vēstījumiem pārdot sliktu preci. Neskatoties milzīgām naudas summām, kas ir ieguldīts kampaņā, nav noticis plaši skaidrojošais darbs, kāpēc eiro ir nepieciešams. Tā vietā tiek runāts par tautu meitu atgriešanos Eiropā, un rezultātā sabiedrības attieksme pret eiro nav būtiski uzlabojusies. Tomēr es vēlos runāt arī par citu aspektu saistībā ar šo kampaņu, precīzāk kampaņas veidotājiem. Vasaras nogalē pie šīs naudīgās eiro kampaņas veidošanas tika Ēriks Stendznieka nodibinājums. Drīz viens Stendznieks uzsāka ne tikai šo finanšu ministrijas pasūtītu eiro kampaņu, bet arī citu nemazāk naudīgu kampaņu, kur pasūtīja Šīnu un Šveicera Latvijas konkurētspējas attīstības fonds. Šie uzturēšanās atļauja kampaņas klips saturēja izteikt politisku vēstījumu. Reklāmās ne tikai tika lobēta esošās termiņu uzturēšanās atļauja sistēmas saglabāšana, bet arī nomelnot Nacionālo apvienību. Jāpiemin, ka arī šīs kampaņas materiālos tik nesaskaņot izmantots vairākas personas, tostarp Delnas direktors Gundars Jankovs. Nacionālā apvienība uzskata par nepieņemamu, ka valsts pasūtījumu saņēmus reklāmas aģentūra vienlaikus nodarbojas ar konkrētu politisko spēku nomelnošanu. Tāpēc aicinu balsot par šo priekšlikumu lai izņemt eiro ieviešanas kampaņu ārā no budžeta, un tas ļaus mums ietaupīt papildus 280 000. Paldies!
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 99. Nacionālās apvienības visu Latvijai taisnē brīvība LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 36 atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Simtais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Ministra kabineta priekšlikums.
Priecājieties, bet klusiņām.
103. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Deputāta Sežana priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Kārlim Sežantam, bet es vēlreiz lūdzu nomierināties, apsēsties un izbaudīt prieku klusumā. Lai mēs varam dzirdēt smaidīgā deputāta Sežanta uzstāšanos.
Labvakar vēlreiz, kolēģi, labvakar, ministri, labvakar, īpaši Vilka kungs. Es jau cerēju, ka Vilkungs šovakar paturpinās iepriekš iesākto tēmu par kostīmiem un atnāks varbūt vismaz metalurga tērpā, jo ja metalurgā nebūtu pazaudēts valsts galvojums, tad daudzām lietām mums te nebūtu jālūdz nauda kā Ziemassvētku dāvaniņām. Bet arī man šie priekšlikumi ir par apģērbu, bet apģērbs ugunsdzēsējiem, jo viņu, diemžēl, dzīvība un veselība ir cieši saistīta ar to, kāda apģērbā viņi strādā un ar kādu aprīkojumu viņi strādā. Un nezinu, vai kāds no jums ir kādreiz intereses pēc pavērojis, kad ugunsdzēsēji dzēš kādu ugunsgrēku. Man tāda iespēja ir bijusi profesionālās darbības dēļ, un diemžēl skats ir diezgan nožēlojams šobrīd, jo mūsu ugunsdzēsēji izskatās diezgan jau nu pēc bomžiem, jo tas apģērbs, kas viņiem ir pamatīgi noplīsis. Plus arī šļūtenis, uz kurām gūstās visu ugunsdzēsēju dzēšana ir cauras, un brīžiem tas skats atgādina vīnas muzikālās strūklaks tikai bez mūzikas. Trešā lieta, pa kuru gan es naudu nelūkšu, ir tas, ka ugunsdzēsēji jau gadu gadiem stāsta par to, ka viņiem ir vajadzīgs speciāls mācību poligons, kur trenēties, un tad nebūtu šāda jautājuma ar nesen Ičas upē notikušām zivi bojāji. Lai padarītu glābēju darbu drošāku, tas ir iegādātos šļūtenes, ķiveres, ugunsdrošos zābakus, cimdus, lukturus un jostas, ir vajadzīgi vien 145 000 eiro un 180 eiro. Finansējuma avots, es atradu ekonomikas ministrijā tādu interesantu pozīciju ar nosaukumu statistiskās informācijas nodrošināšana, kur paredzēti 9 000 000 latu. Es domāju, ka no šīs naudas turpat neviens nepamanītu, ja paņemtu 145 000 eiro. Un, lai taupītu laiku, minēšu arī nākamo priekšlikumu uzreiz, tas ir 401 052 eiro speciālo formu iegādē, jo, diemžēl, mūsu glābēji joprojām dzēš ugunsgrēkus vecos brezenta tērpos, lai gan būtu nepieciešami, protams, tērpi, kas aiztur karstumu. Un to varētu paņemt no ekonomikas ministrijas, kura tikai enerģijas politikas ieviešanai vien gatavojas tērēt 74 000 000. Tā kā, nu, naudu var atrast. Tā kā lūdzu atbalstīt šos manas priekšlikumus.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 113. Deputātu Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 38, pret 37, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī nākamais deputāts Seržants, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Kārlim Seržantam. Nav iesniegumu.
Iepriekšējā priekšlikuma liktenes, protams, bija jau paredzējis un īpaši arī negaidīja, bet šis priekšlikums, par ko es tagad runāšu, es ļoti lūgtu jūs tomēr ieklausīties. Atgādināšu, ka pirms dažiem mēnešiem masu saziņas līdzekļi aizgūtnēm rakstīja par to, ka deputātiem pieprasījuma komisijā ir bijis liels pārsteigums, ka mūsu glābēji nav apdrošināti. Nu, redzat, šis budžets atkal ir radīts tam, lai šis pārsteigums turpinātos vēl vienu gadu. Es noskaidroju iekšlietu ministrijā. Lai iekšlietu ministri apdrošinātu visus cilvēkus, kuri ikdienā riskē ar dzīvību, ar veselību, vajadzīgi būtu 7 miljoni eiro. Protams, ka tādas... Nē, ir gan pa to priekš... tas ir pa šļūtenēm, jā? Ja? Nu, vēlā vakara sindroms, atvainojos. Labi, tad par to nobalsosim, tad es runāšu.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 114. deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 36, atturēs 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 115. deputāta Seržanta priekšlikums tika izskatīts arī komisijā un neguva komisijas atbalstu. Tātad nedaudz paskaidrošu. Tātad Latvija izvēlējās tādu apdrošināšanas veidu, ka praktiski ugunsdzēsējiem visas, kas ir kaitas radušās dienas pienākuma pildīšanas laikā, tiek apmaksāts pilnībā un tiek izmaksātas kompensācijas, kuras ir līdzīgas apmēram apdrošinātāji izmaksātām kompensācijām. Tā kā valsts ir izvēlējusies šādu situāciju, nevis vienkārši katru gadu ieguldīt līdzekļus, nezinot, kāda būs atdeve atpakaļ, bet tiešām veic visu ārstēšanas apmaksu un kompensāciju par šim te gūtām kaitēm vai veselības problēmām. Un tāpēc komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu un nolēma, ka ugunsdzēsības pārvaldē jāpieturās pie iepriekšējās prakses.
Paldies vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, nu tas, protams, viss ir jauki, bet tas ir apmēram tas pats, kad nu, vispirms tu nomirsti vai ciet, un tad tevi apdrošinās. Ja? Nu, bišķi tā nevarētu, jo faktiski tā summa, kas ir vajadzīga, lai visus glābējus, kas ir Latvijā skaitā 2900, tas ir tie, kas strādā 100 ugunsdzēsēju depo, tie ir kadeti, kuri vajadzības gadījumā palūdz, un tie ir virsnieki, kuri vajadzības gadījumā vādā un piedalās dzēšanā, ir vajadzīgi, lai viņiem būtu patstāvīga dzīvības apdrošināšana. Es man nerunāju par veselības apdrošināšanu, bet patstāvīga dzīvības apdrošināšana ir vajadzīgi 143 tūkstoši eiro, tikai Reirkungs. Tas ir pieceiz mazāk, nekā mēs esam jau prudentijai samaksājuši par konsultācijām Metlurgā, kas tūlītās prasīs valstī vēl 200 miljonus. Tā kā lūdzu atbalstīt, neticīt Reiram.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 115. deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 33, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
116. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts. 116. valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. deputāta Adamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 120. deputāta Jāņa Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, 44, atturies 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
121. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 127. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Zaļo un zemnieku frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ivetai Grigulai.
Tātad 136. mūsu Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir priekšlikums par to, ka no nākošā gada 1. septembra 3. un 4. klasēm valsts nodrošina brīvpusdienas ēdināšanu par saviem līdzekļiem. Var jau, protams, teikt, ka mums nav naudas, bet mēs cīnāmies par demokrātiju, mēs domājam par bērniem, par ģimenēm ar bērniem. Arī pašvaldībām nav tās naudiņas tik daudz. Bet pašvaldības kaut kā tomēr cenšas savus bērnus pabarot. Ne tikai pirmās 4 klases, bet pat pirmās 7 klases ir pašvaldības, kas baro savus bērnus. Ir arī tādas, kā piemēram Jūrmalas pašvaldība, kas pabaro visas 12 klases. Protams, mēs varam teikt Jūrmalu bagāti, bet galvenais ir attieksme un gribēšana. Tāpēc es aicinu, ja mēs tiešām domājam par bērniem, par demogrāfiju, un kaut kā sanāk uz šo pusi visu laiku skatīties pagaidām šodien, atbalstīsim priekšlikumu, ka nākošgad no 1. septembra mēs pirmajām 4 klasēm valsts apmaksājam pusdienas. Paldies jums, tātad aicinu atbalstīt.
Paldies, pirms mēs turpinām debates, ir saņemts 5 deputātu, Smiltēna, Zaķa, Zatlera, Latkovska, Rībens, priekšlikums ar lūgumu turpināt 6. novembra saimas sēde līdz, bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtību jautājumu izskatīšanai, pat līdz pēdējā dienas kārtību jautājumu izskatīšanai līdz beigām. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu izskatīt pēdējo dienas kārtības, 6. novembra dienas kārtības jautājumu līdz beigām bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 3 atturas 1. Tātad sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debates vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Griguls kundze, paldies par jūsu frakcijas priekšlikumu, bet kaut ko jūs esat sajaukuši tajos ciparos. Jūs teicāt, jūs vēlētos, lai tiktu sniegts atbalsts, tik piešķirts brīvpusdienas 3. 4. klasē no 1. septembra. Tie cipari nesakrīt. Lai no 1. septembra sniegtu atbalstu vienai klasei, tam ir vajadzīgs apmēram 1,5 miljonus eiro. Kopumā vajadzīgi 4,5 miljonus eiro vienai klasei gadā. Mēs jau esam budžetā iekļāvuši atbalstu trešai klasei, trešā klase saņems brīvpusdienas no nākošā gada 1. oktobra un vēl vairāk. Visas trīs klases turpmāk saņems nevis eiro 15 par dienas naudu pusdienām, bet es tagad ātri mēģinu galvā pārēķināt eiro 43 centus dienas naudu brīvpusdienām. Tas jau budžetā ir iekļauts. Tas, kas nav iekļauts, tas ir vēl 4. klasē šīs brīvpusdienas, un es ceru, ka mēs 14. gadā, pieņemot 15. gadu budžetu, iekļausim arī 4. klases. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 136. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 48, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
137. Deputātu Griguls Reiznieks Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 137. Deputātu Ivedis Griguls un Dans Reiznieks Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 47, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
138. Deputāta Brigmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Augstam Brigmanim.
Mēs, kolēģi, par šo tēmu jau runājam. Tās ir pedagogas zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšana vismaz līdz 442 eiro no 2014. gada 1. septembra. Pēc aprēķiniem tas skaits ir 14,3 miljoni. Es visus aicinu atcerēties to dienu, kad skolotāji šeit piketēja, kad atsevišķi deputāti, atsevišķi partijas ar milzīgajiem plakātiem rokā aicināja pedagogus pie sevis frakcijā, runāja, sprieda, žēlsirdīgi skatījās, un pēc tam mēs visi no visām frakcijām pārstāvi tikāmies ar šiem pedagogiem, arī uzklausījām viņu sāpi, kā nu kurš jo ne, cits tur nezdodziņus laucījās, asaras birdināja. Es domāju, ka šobrīd ir tiešāk tas brīdis, lai mēs arī ar reālo darbu šiem pedagogiem šo summu atvēlētu. Lūdzu, atbalstiet priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu, zvanu. Balsosim par 138. Deputāta Augusta Brigmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 43, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
139. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
145. Deputātu Vanagas, Bilsēna, Kazākas, Bites, Igauņa, Bišovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
146. Ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts. Es atvainojos.
Ir atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Jā. Deputāti atbalsta.
147. Reformu partijas frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Valdības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. Deputāta Ucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts Vucāns atsauc savu priekšlikumu.
151. Kultūras izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
152. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
153. Deputāta Vanagas, Bilsēna, Kazākas, Bita, Igauņa, Bišovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 153. Deputātu Vanāks, Bilsēna, Kazāks, Bits, Igauņa, Bišovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 45, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
154. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
155. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
157. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
158. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
159. Deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, šis ir tas tiesiskā nihilisma gadījums, kuru savā runā runājot par iepriekšējo likuma projektu pieminēja deputāts Valērijs Agešins. Šeit runa ir par tātad to, ka ministra kabinets iesniedzot šā gada budžetu, nākošā gada budžetu nav ievērojis zinātniskās darbības likuma 33. pānta otro daļu, kurā ir paredzēts, ka ir jāparedz ikgadējais finansējuma pieaugums 0,15% apjomā no prognozētā IKP. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 159. deputāti Jāņu Lucānu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 42 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
160. deputāta Reskāja priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labvakar, dargie kolēģi. Prieks jūs redzēt. Bet tagad par valsts budžetu. Par valsts attīstības līmeni var spriest pēc situācijas zinātnes un inovāciju jomā. Eurostat dati liecina, ka kopš 2000. Gada pēdējo 10 gadu laikā finansējums pētniecībai un attīstībai Latvija palielinājas no 0,45% no IKP līdz 0,6%. Un pēc šī rādītāja mēs šobrīd ar Bulgāriju un Rumāniju dalām pēdējās vietas Eiropā. Eiropas Savienības līderi ir Dānija, Zviedrija un Somija. Un, kārtējo reizi, kāds brīnums, ar finansējumu apjomu gandrīz 4 reizes lielāko par mūsējo mūsu apsteic Igaunija. Ir skaidrs, ka bez attīstītas zinātnes un inovācijām globālajā tirgu mēs esam nekonkurētspējīgi, Rēra kungs. Līdz ar to, zinātnes inovāciju un izglītības jomu atzīšana par prioritāram ir loģisks solis ikvienai valstī, kas izvirza sev ambiciozus mērķus un rūpējas par savu iedzīvotāju labklājību. Kārtējoreiz atgadināšu to, ko tikko atgadināja mans kolēģis Jānis Vucans. Jau vairākus gadus pēc kārtas netiek pildīta zinātniskas darbības likuma 33. Panta otra daļa, kurā skan sekojuši. Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskartēju likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējumu pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes kopprodukta. Līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes kopprodukta. Savukārt šis budžets ir īpaši ar to, ka proporcionāli IKP finansējumu zinātniskajai darbībai ne tikai nepalielinās, bet arī samazinās. Aicinu kolēģi iestāties par zinātnes iekļaušanu valsts prioritāro un īpaši atbalstāmu nozaru sarakstā un atbalstīt finansējuma palielinājumu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 160. deputātu Vladimiru Reskāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 45 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
161. Deputātu Reiznieces Ozolas Lucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par 161. Deputātu Reiznieces Ozolas Ņāņu Lucāna iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 44 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
162. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
163. Valdības priekšlikums nav atbalstīts. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Ir atsaukts. 165. Deputāts Vējonis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
166. Atbildīgā komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
167. Deputāti Vanaga, Bilsēns, Kazāga, Bita, Igaunas, Bišofa nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
168. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. Reforma partijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. Deputāti Olšteins, Siliņa, Upinieks, Junkurs, Rusiņš, Valēns atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
171. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Deputāts Olšteins nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
174. Deputāti Siliņa nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta. 175 atbalstīts. 176 budžeta komisijas.
Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177 deputāti Reiznieca Ozola nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 177. Deputātas Danas Reiznieca Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 42, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
178 valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
179 valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180 komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Dainai Kazākai. Deputāti pārdomāja debatēt, deputāti atbalsta.
181. Reforma partija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
186. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
187. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
191. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
193. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
195. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
198. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. Reforma partija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. Deputāti Vanāk, Bilsēns, Kazāk, Bitiga un Bišu nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 200. Deputātu Vanāk, Bilsēns, Kazāks, Bitiga un Bišu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
201. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202. Deputāts Griguls, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu, vārds deputātei Ivetai Grigulē.
Latvijas valstiskuma un patriotisma saknes viennozīmīgi ir Latvijas laukos. Tāda ir mana pārliecība, un es domāju, ka tāda ir lielākās daļas klātesošo pārliecību. Un patriotismu un valstiskumu mēs mācāmies ģimenē, mēs mācāmies skolā, un mēs mācāmies mazpulkos. Diemžēl mazpulku kustība pēdējos gados iet mazumā, ir palikuši vairs tikai kādi 100 mazpulki pa visu Latviju. Mazpulku vadītāji kļūst aizvien vecāki, un viņi nogurst no sava sloga, ko viņi visus šos gadus ir nesautīgi nesuši, jo ir gadi klāti, ir veselības problēmas un tā tālāk. Tāpēc varbūt atradīsim tomēr nieka 140 un cik tur 3000 eiro, lai mēs varētu vismaz 20 latus samaksāt šo mazpulku vadītājiem, šiem cilvēkiem, kas strādā ar bērniem laukos gan ziemā, gan vasarā. Mums parlamentā ir izveidota valstiskās audzināšanas apakškomisija. Varbūt šai komisijai vajadzētu pāriet no vārdiem, papīriem, koncepcijām pie darbiem un atbalstīt mazpulku vadītāju finansēšanu no valsts līdzekļiem vismaz 20-30 latu apmērā mēnesī. Tas nav daudz prasīts. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 202. Deputātu Civets Griguls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 26, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
203. Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Smiltēns atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Smiltēns atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
205. Deputāts Upinieks nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Upiniekam.
Godātie kolēģi, parunāsim vēl par elektroniskajām vēlēšanām vakar nobeigumā. Tā kā visas līdzšanējās debates par elektroniskajām vēlēšanām ir bijuši diezgan mazauglīgas, tad aicinu turpināt virzīties tālāk ar pilotprojektu izveidi, kas nodrošinātu detalizētu programmas aprakstu, kā varētu notikt šīs elektroniskās vēlēšanas, un kā tās virzīt tālāk. Jo skaidrs ir viens, ka elektroniskās vēlēšanas tā ir nākotne, un strauju krītošā vēlētāja aktivitāte ir pierādījums, ka ir nepieciešams kļūt modernākiem. Un atrasties tur vēlēšana dienā, tur, kur ir vēlētājs. Un skaidrs, ka papildus ir jāpilnveido arī elektroniskā ID karta, elektroniskā adrese, elektroniskās vēlēšanas, elektroniskais paraksts, jo tie ir četri pakalpojumi, kas var ietaupīt valstī simtiem miljonu arī uzņēmējiem, studentiem, sportistiem, pensionāriem ikvienam. Un tā kā mums šodien budžetā ietaupījām apmēram 300 tūkstoši eiro, tad šeit ir vieta, kur tos novirzīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 205. Deputātu Jāņu Upinieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 43, atturas 23. Priekšlikums nav atbalstīts.
206. ZZS nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 206. Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 45, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
207. Deputāta Vējuņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 207. Deputātu Raimoņu Vējuņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 47, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
208. Deputāts Vējons priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 208. Deputātu Raimondu Vējuņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 47, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
209. Priekšlikums deputāts Vējons priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
210.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 209. Deputātu Raimondu Vējoņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 48, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
210. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
211. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
212. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
213. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
214. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
215. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
216. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
217. Deputāti Brigmans, Vējons, Barči, Reizniec, Ozola atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
218. Deputāts Vējons atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. Reforma partija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. Deputāti Holšteins, Siliņa, Upinieks, Junkurs, Rusiņš, Valēns atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. Deputāts Klimenķevs nav atbalstīts.
Deputāti neieb. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 221. Deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 46, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī nākamais deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 222. Deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 46, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
223. Klimenķevs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Klimenķevs nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 224. Deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 43, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
225. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
226. Atsaukts. 227. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
228. Valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. Deputātas Grigols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
230. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. Deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 231. Deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 30-47 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
232. Deputāta Ašerādiem priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
233. Valdības priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
234. Valdība atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
235. Valdība atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
236. Valdība atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
237. Atbilstoši dokumentam numuru 2880D nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
237A atbildīgā komisija atbilstoši tam pašam dokumentam ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
238 valdības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
238A atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
239 ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
239A atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
240 valdība nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
240A atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
241 valdība nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
241 atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
242 valdība nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
242A atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243 valdība nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
243A atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243B atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
244 valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
245 valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
246 valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247 valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. Deputāts Kārlis Sežants nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labvakar pēdējo reizi šodien.
Pēc tam jābūs no rīta. Jā.
Gribētu parunāt par vienu tēmu, kas šobrīd valstī, diemžēl, sagādā zaudējumus un izskatās, ka šie zaudējumi ir vien pieaugs, un tas ir Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi par neapmierinošiem apstākļiem ieslodzījumu vietās. Un ja sākas šie spriedumi pirms pāris gadiem ar kaut kādiem 200, 300, 500 latiem, tad tagad šīs summas jau sāk pieaugt un ir vidēji 2-3 tūkstoši lati un nav nekāda iespēja, ka viņas samazināsies, tikai pieaugs. Bet es saprotu, mūsu vērtējumā ieslodzītie paši vainīgi, viņi tur ir nokļuvuši, lai viņiem arī tiek. Bet es gribu parunāt par to, ka uz cietumiem pie šiem ieslodzītajiem regulāri dodas viņu ģimenes locekļi. Tas ir sievas un mazi bērni, kuriem ir dažas reizes gadā atļauts ar viņiem dažas dienas pabūt kopā. Un man nav droši vien jāsaka, cik ļoti nozīmīgi šīs tikšanās ir šo te ieslodzīto resocializācijai. Un, diemžēl, lielākajā daļā cietuma šīs te telpas, kur viņi satiekās ar ģimeni, pārāk daudz no cietuma kamerām neatšķirās. Un, protams, kad mums atliek tikai gaidīt, kad kāda ģimenes pārstāve iesūdzēs mūsu tiesā, tai pašā cilvēktiesību tiesā par to, ka viņai šādos necilvēcīgos apstākļos bija jāpavada zināms laiks kopā ar bērnu. Un šī summa, ko es lūgtu, nav nemaz tik liela, tas ir trijiem cietumiem, Brasas, Jelgavas un Šķirotavas cietumos, lai izremontētu šīs te apmeklētāju telpas, būtu vaidzīgi nieka 100 tūkstoši. Tā ir puse no tā, ko mēs atņēmām Stenziniekam par eiro reklamēšanu. Nekas jau tas nav. Tā kā varbūt lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu, pirms aiziet no šeienas, pa cik es tev vairs nekāpšu. Šodien es gribētu pateikt, ko par budžetu saka viens konkrēts jauns cilvēks uzņēmējs, mikro uzņēmuma īpašnieks un divu mazu bērnu tēvus. Es jums nolasīšu pavisam īsti citātiņu. Šis budžets atņem, tas ir pa tēmu. Šis budžets ar vienu roku dod, ar otru roku ņem. Cik daudz mēs iegūsim no darba spēka un ģimenes atbalsta, tik pat daudz mēs pazaudēsim uzņēmēju darbībā. Un rezultāts būs nevis izaugsme, bet tas pats apaļais zero. Bet man priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 248. deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 36, pret 40, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
249. deputāta Ādomsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 249. deputāta Jāņa Ādomsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 41, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
250. valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
251. valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
252. deputāti Poriņi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
253. valdība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
254. deputāts Gaidis Bērziņš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
255. Nacionāla apvienība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
256. deputāts Klaušs nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 256. deputāti Jāņa Klauža iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 38, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
257. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
258. ir atsaukts. 259. reforma partijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
260. kabinets ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
261. ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
262. ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
263. deputāts Bērziņš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
264. deputāts Tutiņš nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 264. deputāti Jāņa Tutiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 44, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
265. deputāta Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 265. deputāta Ingmāra Līdeks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 43, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
266. deputāts Viļums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu, vārds deputātam Jurim Viļumam.